Moldoveni. Celelalte cotidiane centrale din România relarg despre întâlnirea celor doi șefi de stat român și moldovean. În ziarul Gândul atrage însă atenția titlul. Izolați pe plan european, președinții Băsescu și Voronin s-au proptit reciproc la Iași. Articolul constată de asemenea că, cităm, politica iliesciană a fost scoasă vinovată de ambele părți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentanții ai Comitetului Helsinki Moldova, ai Ligii pentru apărarea drepturilor omului la DOM și de la organizația ADEPT s-au aflat la Varșovia la întâlnirea OSCE consacrată problemelor umanitare. Reprezentanții societății civile din Moldova care au participat la această conferință consideră că pentru democratizarea regiunii transnistrene este nevoie de crearea și consolidarea societății civile, precum și de extinderea accesului populației la informația din Republica Moldova. Elena Cioina relatează.
În studiile pe care experții din Republica Moldova le-au prezentat la Varșovia, accentul s-a pus pe situația din regiunea transnistreană. Întrucât, spune expertul Comitetului Helsinki la Chișinău, Dorin Chirtoacă, cele mai grave încălcări ale drepturilor omului sunt înregistrate anume în această zonă. Aceste încălcări certifică concluzia că diferentul transnistrian împiedică afirmarea democratică și integrarea europeană a Republicii Moldova.
Regimul ilegal de la Tiraspol, lipsit de legitimitate și nereprezentativ pentru populația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, este un factor de instabilitate și insecuritate în Europa, un aliat al teroriștilor internaționali, un produs periculos creat de Federația Rusă pentru a influența procesele politice, economice și sociale.
Chirtoacă este de părere că tratamentul relativ tolerant de care a dat dovadă comunitatea internațională ar fi condiționat apariția unor concluzii eronate în diverse rapoarte internaționale.
Există voci care percep situația din Transnistria ca fiind un conflict interetnic, ceea ce nu este adevărat și nu a fost niciodată. De asemenea, erori precum că în regiunea transnistriană moldovenii românii ar fi o minoritate. Urmează să efectuăm și la nivel internațional o sensibilizare cât se poate de puternică asupra faptelor și adevărului cu privire la evenimentele din 90 până în prezent în această regiune.
Reprezentanții societății civile din Republica Moldova au prezentat la Varșovia și un memoriu cu o serie de recomandări. Din nou Dorin Chirtoacă.
Am recomandat comunității internaționale să încurajeze apariția unor ziare, reviste și să implice jurnaliștii din regiunea transnistreană în proiecte, în training-uri, în seminare, alături de jurnaliștii din restul Republicii Moldova. Să fie construită o rețea de transmițătoare pe malul drept al Nistrului, care să asigure acoperirea media a regiunii transnistrene. Pentru mass media din Republica Moldova recomandăm să fie organizate dezbateri în mod regulat pe canalele de televiziune și radio, pe problematica transnistreană, cu toți cei implicați și cointeresați în soluționarea acestei probleme.
L-am întrebat pe președintele Fundației Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului din regiunea transnistreană, Grigore Volovoi, dacă situația în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului s-a îmbunătățit în ultimii ani.
Situația privind respectarea drepturilor omului în regiune este complicată. Centrul nostru monitorizează de 4 ani cum sunt respectate drepturile omului și din ceea ce am observat pot să vă spun că populația are nevoie de mai multă informație și nu doar de la Chișinău, dar și din străinătate. Ar fi bine să existe mai multe publicații independente în regiune ca oamenii să aibă la cine apela atunci când le sunt încălcate drepturile. Important este că în Transnistria a apărut Curtea Constituțională și acum orice cetățean poate ataca în instanță o decizie sau alta care nu ține de competența judecătoriilor locale sau a judecătoriei supreme din regiune. Avem cazuri când oamenii au câștigat mai multe procese la Curtea Constituțională. Cu toate acestea, numărul mare de încălcări ale drepturilor omului mai persistă. Prin urmare, oamenii nu cred că pot să-și apere singuri drepturile.
Experții din Republica Moldova au pledat la Varșovia pentru lărgirea formatului de negocieri prin includerea Statelor Unite, Uniunii Europene și României și pentru excluderea Transnistriei ca parte din negocieri, iar Federația Rusă să fie tratată ca parte implicată în conflict și nu ca stat garant și mediator al reglementării. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
La sfârșitul săptămânii trecute, șeful misiunii OSCE în Moldova, ambasador William Hill, a avut o întrevedere cu ministrul de externe al autoproclamatei Republici Nistrene, Valeri Lițcai, în cadrul căreia a cerut autorităților transnistrene să retrocedeze noul sediu al liceului Evrica din orașul Râbnița. După ce clădirea a fost confiscată în vara anului 2004, elevii acestui liceu își fac studiile până în prezent într-o grădiniță, ce aparține uzinei metalurgice din localitate. Valeria Vițu a aflat mai multe și relatează.
Deși în vara anului 2005 liceul Evrica din orașul Râbnița a obținut înregistrarea permanentă de la autoritățile transnistrene, administrația locală refuză să restituie sediul construit din bani alocați de guvernul de la Chișinău. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Moldova, Klaus Neukirch.
Clădirea aceasta este confiscată în autoritatea locală acolo și chiar putem să spunem de fapt a fost furat de la autoritate. Clădirea aceasta nouă a școlii trebuie dată înapoi fără nicio întârziere și fără nicio condiție. Autoritățile locale, regionale trebuie să reține de tot felul de avertizare, de presiune asupra copiii, fiindcă copiii au drept de a învăța în limba lor materne, folosind grafică latină, toate felul de presiune. Către părinți, către profesori și către copii trebuie să fie oprite și sunt absolut strict interzise.
Solicitată de Europa Liberă, directoarea liceului teoretic Evrica, Eugenia Halus, a spus că cei aproape 500 de elevi ai liceului sunt nevoiți să suporte condițiile inadecvate.
Ducem lipsă de sală sportivă, de bibliotecă, de punct medical, de cantină. Nu sunt cabinete pe obiecte. Un cabinet de informatică foarte mic și care nu corespunde cerințelor sanitare. În sediul de care am fost lipsiți, actualmente este dislocată școala serală din oraș. Această școală are sediul ei. Dar ca să ne se facă probleme, intenționat au fost aduși elevii școlii susnumite.
Directoarea liceului Evrica spune că autoritățile de la Tiraspol au ignorat toate solicitările conducerii liceului de a le înapoia sediul, dar și cele lansate de organismele internaționale.
Liceul funcționează, dar problema nu este soluționată până la bun sfârșit. Dorința noastră cea mai mare e ca în timpul apropiat, pe calea negocierilor, să ne se întoarcă sediul și să fie legiferată construcția pentru a o duce la bun sfârșit. Cred că trebuie la un nivel cu mult mai serios de abordat această problemă.
Reprezentanții administrației de la Tiraspol și a celei din orașul Râbnița nu au fost de găsit pentru a comenta solicitarea ambasadorului Hill. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Tot la situația societății civile din regiunea transnistreană și la eforturile de democratizare a regiunii se referă în comentariul său de astăzi pentru Radio Europa Liberă și analistul Vladimir Socor. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Sâmbătă 24 iulie s-a întrunit la Cocier, pe malul stâng al Nistrului, un comitet de inițiativă pentru crearea unui forum pentru democrație și drepturile omului în stânga Nistrului. Denumirea în limba rusă este Pridnestrovski Forum za demokratii i prava chelaveka. Cel care vă vorbește a fost prezent și la această întrunire. Apariția comitetului de inițiativă marchează al doilea pas pe calea constituirii acestui forum, menit să reprezinte interesele și aspirațiile populației din stânga Nistrului în vederea reîntregirii Republicii Moldova. Primul pas fusese făcut la 30 iulie, când a avut loc tot la Cocieri o întrunire la care au participat mai bine de 50 de reprezentanți cunoscuți și respectați pe plan local din toate cele 5 raioane ale Transnistriei. V-am relatat chiar atunci despre întâlnirea din 30 iulie, la care am fost și eu prezent, împreună cu doi reprezentanți ai unei fundații americane. Dintre participanții la acea primă întâlnire s-a format acum Comitetul de Inițiativă. Componența Comitetului de Inițiativă încă nu-i definitivă. Noi membri pot fi cooptați pe parcurs. Mulți cetățeni loiali ai Republicii Moldova din stânga Nistrului, care doresc reîntregirea țării, nu se cunosc unii pe ceilalți, deoarece lipsește libertatea de informare și asociere, iar până de unăzi a lipsit și perspectiva reîntregirii. Acum însă apare pentru prima dată această perspectivă, mai ales de când președintele Vladimir Voronin a pus această problemă în centrul preocupărilor statului, iar Parlamentul și Guvernul au adoptat pachetul de legi și hotărâri în acest scop. Iată de ce este necesară participarea cât mai largă a organizațiilor neguvernamentale și a asociațiilor cetățenești la crearea Forumului pentru Democrație în Stânga Nistrului. Cele două întâlniri de la Cociere au beneficiat de sprijinul Comitetului Helsinki-Moldova și al câtorva organizații neguvernamentale cu membrii pe malul stâng. Cred că participarea poate deveni mai largă, atrăgând și alte asociații. De exemplu, Asociația Studenților din Transnistria care își fac studiile la Chișinău sau organizații neguvernamentale cu viziuni democratice care s-au înfiripat recent la Tiraspol. Aceștia ar fi aliați naturali în eforturi comune pentru reîntregirea Republicii Moldova. Comitetul de inițiativă al forumului își propune acum să alcătuiască proiectele de statut și program până la sfârșitul lunii noiembrie ca să poată anunța constituirea forumului ca atare în decembrie. Crearea forumului nu are nicio legătură cu pretinsele alegeri pe care le va organiza regimul de la Tiraspol în decembrie. De asemenea, membrii Comitetului de Inițiativă sunt de părere că alegeri democratice nu pot avea loc în Stânga Nistrului nici în anul 2006, deoarece nu pot fi create condițiile necesare într-un răstimp atât de scurt. E nevoie de o perioadă de 3-4 ani pentru ca în Stânga Nistrului să fie create condițiile necesare pentru alegeri democratice. Membrii Comitetului de Inițiativă al Forumului consideră că legea Republicii Moldova din 22 iulie definește corect și precis condițiile respective, începând cu demilitarizarea malului stâng. Iar pentru aceasta este nevoie de intensificarea eforturilor diplomației Chișinăului și a prietenilor acesteia din Occident. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21 de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se află în Letonia, unde a semnat împreună cu președinta de la Riga, Vaire Vikė Freiberga, o declarație comună în care autoritățile letone își exprimă sprijinul pentru eforturile Moldovei de a convinge Federația Rusă să-și retragă trupele și echipamentele militare din Transnistria. Președintele Voronin întreprinde în această săptămână un turneu prin țările Baltice și Lina Grâu l-a întrebat pe președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Seimului Lituanian ce ar putea oferi Moldovei experiența țărilor baltice, membre, cum se știe, și în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană. Justina Scarosas.
Pentru că am trecut deja acest drum, firesc am putea să oferim Moldovei experiența noastră. Avem într-un fel o istorie comună, am petrecut ceva timp împreună în Uniunea Sovietică, motiv pentru care, din punct de vedere psihologic, suntem foarte apropiați. Noi, ca parlamentari, putem transmite experiența noastră despre cum au fost adoptate legile necesare racordării proceselor interne din țară la standardele europene. Sunt niște proceduri complexe și dificile și am acumulat o experiență mare și de succes în acest sens, deoarece am reușit să le facem pe toate la timp. Alte instituții ar putea să-și împărtășească experiența despre cum trebuie reformat aparatul birocratic, pentru ca instituțiile din Moldova să fie conforme normelor acceptate în Uniunea Europeană. Avem o experiență mare și la acest capitol și aici am putea organiza, de exemplu, niște stagieri pentru parlamentari și pentru funcționari de stat. Mai sunt și alte aspecte unde am putea fi de folos, dar cred totuși că, în primul rând, trebuie să existe o dorință din partea Moldovei și dacă conducerea de acolo nu va avea aspirații ferme în direcția democratizării, atunci, bineînțeles, niciun stat baltic nu va putea ajuta cu nimic.
Какая балтийская страна ничем не могут так помочь. Мой коллега из молдавского парламента, председатель комитета.
În viitorul apropiat, omologul meu din Parlamentul Moldovean, președintele Comisiei pentru Politică Externă, Sergiu Stati, va veni într-o vizită la noi pentru a vedea cum ne-am organizat lucrul. Sper că vom avea ocazia să ne întâlnim și să discutăm despre formele concrete ale cooperării noastre în domeniul integrării în Uniunea Europeană.
Наше сотрудничество в плане Европейского Союза.
Credeți că ar putea țările baltice juca rolul de avocat al Republicii Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeană?
Bineînțeles că și noi am avut un asemenea avocat, figurativ vorbind, în persoana Germaniei. Desigur, în rolul de avocat, influența noastră în Uniunea Europeană este mai mică decât cea a Germaniei, dar, totuși, uneori, chiar și sprijinul unor țări mai mici poate avea rezultate pozitive considerabile.
Justina Skarosas, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Seimului Lituanian, răspunzând întrebărilor Linei Grâu. Este ora 21 și aproape 45 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. După situația tulbure din Germania, unde rezultatul alegerilor parlamentare nu a adus un câștigător clar, este reconfortant să vezi că în Polonia electoratul știe mai bine ce vrea și votează hotărât. Scrie astăzi cotidianul britanic The Independent, după anunțarea rezultatelor parțiale ale alegerilor parlamentare din Polonia, care indică o victorie limpedă a partidelor de centru-dreapta. Cele două partide învingătoare, Partidul Legii și Dreptății și Platforma Civică, sunt moștenitoarele Solidarității și observatorii politici internaționali, cred că această victorie este un mandat neșovăielnic pentru reforme. Jaroslav Kaczynski, unul din liderii Partidului Legii și Dreptății și despre care se crede că va deveni noul premier, este încrezător. Cei care au sprijinit schimbările, care sprijină schimbările, s-au dovedit a fi în majoritate, o majoritate decisivă. Cele două partide câștigătoare au însă în multe privințe poziții diferite și experții anticipează negocieri dificile pentru formarea coaliției. În timp ce Partidul Legii și Dreptății se pronunță pentru o economie de piață socială, Platforma Civică promovează un liberalism clasic, Donald Tusk, liderul Platformei Civice. Noi nu ne vom abandona visurile, idealurile. Le spun celor care și-au pus speranțele în planurile noastre, în proiectele noastre pentru Polonia, să continue să spere. Ne vom respecta credințele. Nu veți fi singuri. Vom continua să luptăm pentru ca Polonia să fie așa cum ne-o visăm. Vă promit asta. În campania electorală, Partidul Legii și Dreptății a folosit un limbaj dur referindu-se la Germania și Rusia și profesorul de sociologie de la Institutul de Studii Politice de la Varșovia, Vnuk Lipinski, crede că această abordare ar putea fi una folositoare, explicând Europei Libere. În ceea ce privește Rusia, cred că relațiile se pot îmbunătăți, pentru că rușii respectă mai mult pe cei care au o viziune politică diferită și sunt parteneri duri. Cu siguranță, liderii celor două partide care au câștigat alegerile au declarat că relațiile cu Rusia sunt de importanță vitală, dar Polonia este acum membra a Uniunii Europene și prin Uniunea Europeană vrem să stabilim relații corecte cu Rusia. Expertul de la Varșovia afirmă că țările din estul continentului se vor putea baza în continuare pe sprijinul polonez pentru schimbări democratice și consolidarea societății civile. Din nou, Vnuk Lipinski. În ceea ce privește Belarus, cu siguranță că cele două partide vor căuta să ajute într-un anume fel acele forțe din această țară care ar putea o duce către o conducere mai democratică. Se apropie alegerile prezidențiale din Belarus, așa că ne putem aștepta la un ajutor fățiș pentru opoziție din partea Poloniei. Cele două partide care au câștigat alegerile sunt puternic în favoarea organizării, cel puțin, a unor emisiuni de radio pentru această țară. Pentru ca oamenii să fie mai informați în legătură cu ce se întâmplă în lume și în țara lor. Pentru Alianța Stângii Democrate, alegerile de ieri au fost o înfrângere zdrobitoare. În camera inferioară a Parlamentului de la Varșovia vor avea acum doar 50 de mandate din 217 câte aveau. Este rezultatul cel mai slab înregistrat vreodată de comuniștii reformați în această țară după 1990. Publicația rusă Comersant a scris astăzi că Serviciul Vamal al Federației Ruse a suspendat de săptămâna trecută eliberarea timbrelor de accize pentru vinurile moldovenești, fără de care nicio sticlă de alcool nu va putea fi exportată în Federația Rusă. Moldova este singura țară supusă acestui tratament. Vitalie Condrațchi relatează.
Mai mulți exportatori moldoveni au confirmat faptul că serviciul Vamal Rus nu mai eliberează timbre de acciz pentru vinurile moldovenești, însă majoritatea lor s-au abținut de la comentarii în speranța că ar putea fi vorba de o intervenție tehnică temporară. Directorul comercial al combinatului de vinuri Mileș Timiș, Tamara Selitrari, s-a arătat îngrijorată de situația creată și de posibilele consecințe.
Da, e adevărată informația. Va afecta foarte mult, având în vedere că 80% din export merge la Rusia, la întreprinderea noastră, de exemplu. Cred că ar trebui să implice guvernul.
Unii manageri de întreprinderi care au dorit să-și păstreze anonimatul au presupus că decizia a fost luată în ajunul întrunirii de astăzi de la Odessa în problema transnistrană pentru a determina Chișinăul să fie mai conciliant. Această ipoteză o acreditează și publicația rusă Comersant, potrivit căreia decizia serviciului Vamal se înscrie într-un document elaborat de administrația de la Kremlin, numit Planul de acțiuni pentru păstrarea influenței ruse în Republica Moldova. Șeful adjunct al serviciului Vamal de la Moscova, Vladimir Zubkov, a declarat însă Europei Libere că nu a fost suspendată eliberarea accizelor, ci doar a fost prelungit termenul de eliberare a acestora de la 22 la 50 de zile în legătură cu intrarea în vigoare a unei noi legi. Nu există nicio problemă pentru vinificatorii moldoveni. Este o problemă de ordin tehnic legată de implementarea noii legi privind producerea și circulația spiritului etilic. Dacă până acum făceam comandă pentru timbre de acciz pentru întreg anul, acum acestea vor fi tipărite pentru fiecare lot de mărfuri în parte și vor fi aplicate pe teritoriul Federației Ruse și nu în țara de origine. În ciuda asigurărilor date de serviciul Vamal Rus, publicația Comersant scrie că suspendarea eliberării de accize se referă deocamdată doar la Moldova, astfel încât exportatorii ucraineni și georgieni nu ar avea deocamdată niciun fel de probleme la obținerea timbrelor de acciz. Publicația constată că așa numitul război comercial, care s-a manifestat prin interdicții la exportul de produse animaliere, apoi de produse vegetale moldovenești pe piața rusă, s-a declanșat după ce Duma de Stat a cerut în repetate rânduri guvernului rus introducerea de sancțiuni împotriva Chișinăului. Analistul economic Dmitri Calac spune că acțiunile vămii ruse trebuie tratate cu prudență, însă dacă acestea au într-adevăr un substrat politic, consecințele pentru economia moldoveană pot fi dintre cele mai drastice.
În principiu, asta poate fi, la самом деле, какой-то технической неувязкой, но может быть и часть той политики.
Desigur, poate fi vorba de o problemă tehnică, dar s-ar putea să avem de-a face cu o componentă a acelei politici promovate de Rusia, care sub pretextul problemelor de ordin tehnic încearcă să exercite presiune asupra Chișinăului. După exemplu interdicțiilor anterioare, aceste acțiuni pot afecta serios vinificatorii moldoveni și chiar întreaga economie națională. Dacă se va adeveri sub textul politic, atunci guvernul trebuie să depună eforturi serioase pentru deblocarea situației, deoarece consecințele pot fi dezastruoase, până la falimentul companiilor moldovenești. Niciun responsabil din guvern nu a fost disponibil astăzi să comenteze aceste evoluții. Anterior însă, președintele Voronin a apreciat că interzicerea importului de vinuri din Moldova va lovi în companiile rusești care au privatizat fabrici de vinuri din Moldova. Argument combătut însă de mai mulți analiști care notează că oamenii de afaceri din Rusia nu au investit în Moldova decât bani câștigați în Moldova, iar Moscova va avea grijă cu siguranță să compenseze eventualele pierderi ale companiilor rusești prin diverse metode. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
O rubrică Europei Libere semnată astăzi de Vitalie Dogaru.
Legea privind accesul la informații a fost adoptată în urmă cu 5 ani. Deși este apreciată de către experți drept una dintre cele mai bune legi europene în domeniu, modul defectuos de punere a ei în aplicare reduce la zero acest avantaj. Cei mai afectați de îngrădirea liberului acces la informații sunt jurnaliștii. Ion Bogus, de la publicația Glasul Națiunii, a fost nevoit să se judece cu diferite instituții ale statului pentru a afla cât și cum cheltuie acestea banii publici. Peste un an, Curtea Supremă de Justiție i-a dat câștig de cauză, dar informațiile oferite erau deja foarte învechite.
Eu, ca cetățean, mi-am demonstrat că chiar și în această dezinformare totală organizată de stat, dacă te impui, te simți om și ai putea să ajungi acolo unde îți propui. Este nevoie, într-adevăr, de un pressing a tuturora, fiindcă puterea nici de cum nu vrea să înțeleagă că trebuie să fie deschisă către cetățenii din această republică, care prin contribuții lor o mențin la putere.
Pe parcursul proceselor de judecată, jurnalistul a fost asistat de către avocații centrului Acces Info. Directorul centrului, Vasile Spinei, spune că liberul acces la informații nu depinde numai de voința funcționarilor publici, dar și de insistența cetățenilor atunci când vine vorba de solicitarea unei informații.
Deja este o experiență în raioane, în sate, de implicarea publicului în luarea deciziilor la nivel local și cei de la consiliile regionale, din multe primării, și-au dat seama că fără informarea publicului nu poți să implici în luarea deciziilor. Din păcate avem multe de făcut la nivelul eșalonului de sus. Ministerele noastre, departamentele sunt foarte și foarte închise la capitolul colaborare cu societatea civilă, informare activă și obiectivă a publicului.
Liderul organizației Acces Info, fostul deputat Vasile Spinei, consideră că limitarea accesului la informație nu înseamnă neapărat neglijență din partea funcționarilor publici. El spune că este vorba mai degrabă de o mentalitate perimată a celor care continuă să creadă că informația oficială este un bun al instituției publice și nu al întregii societăți. Pe de altă parte, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Valeriu Saharneanu, afirmă că în ultimul timp accesul la informație devine tot mai complicat și complex.
Există un element de dictatură pe care funcționarul public nu-l poate depăși, fiindcă comandamentele politice îl fac să fie într-un fel autocenzurat, în primul rând să fie cenzurat de șef, să fie cenzurat de elementul politic care îl determină, ca informația să devină o problemă în Republica Moldova.
De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pentru că astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă invită în biblioteca sa, pentru 90 de secunde, o carte la pachet.
Când un poet de pe lista lui Manolescu se apucă de publicistică și încă o face într-un ritm susținut, înseamnă fie că îl doare fix în pix de gloria mundii, fie că își apără sărăcia și nevoile și neamul. Răuvuitorii ar putea zice că ia un râs România. România eternă nu poate fi ironizată, nu poate fi luată în râs. E sfântă. În această carte e vorba de o clipă de Românie. Cartea se intitulează România pe înțelesul tuturor, editura Conta 2003, și poartă semnătura lui Adrian a lui Gheorghe, unul dintre pilonii școlii nemțeni de poezie. Trei compartimente, având fiecare o denumire ce se lipește de ureche, teoria conjunctivitei, primul, speranța nu moare în zor, ci se mai chinuie o vreme, cel de-al doilea, pătrățelul roșu cu tricolor, ultimul, strâng materia cărții într-un tot întreg unitar ca viziune și limbaj, din care se desprinde acest credul autorului spus prelimba omului din popor. Îmi amintesc o replică genială, rostită de un țătean la câteva zile după Revoluția din 1989. La întrebarea cum a primit el Revoluția, cum o vede mai departe, acesta a răspuns: păi am început Revoluția măturându-mi curtea, am măturat la poartă, ne-am pus hainele cele mai curate toți din casă, nu intri în istorie oricum. Lucrul acesta l-au înțeles însă foarte puțin congeneri de-ai noștri, că nu de morți la Revoluție era nevoie, ci de vii după Revoluție. În ultimă instanță, cartea lui Adrian a lui Gheorghe se adresează tuturor viilor de după Revoluție, pentru a nu mai exista altă dată, niciodată, morți la Revoluție. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Modar, Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine ne oferă amănunte despre recenta ședință a Consiliului Colegial al Ministerului Afacerilor Interne, la care a participat și președintele Vladimir Voronin. Aflăm că, citesc, discuțiile s-au axat în special pe politica de cadre a Ministerului, care, potrivit lui Vladimir Voronin, este nesatisfăcătoare și generează un șir de aspecte negative în activitatea poliției, cum ar fi infracționalitatea, ignorarea disciplinei, abuzurile, corupția și traficul de influență. L-am rugat pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
Avem la Chișinău reprezentanțele mai multor organisme internaționale care parcă ar trebui să fie preocupate de apărarea drepturilor și libertăților democratice și, în fapt, se întâmplă că ele sunt mai interesate de stabilirea unor relații prietenești cu conducerea țării. Acest oameni din organismele respective citesc și ne ascultă pe noi intelectuale și jurnaliștii care vorbim despre atacul la adresa democrației, corupție, despre justiția servită guvernării, etc., etc., după care ei merg la conducătorii noștri care vorbesc exact despre aceleași lucruri, adică despre consolidarea democrației, despre lupta cu corupție, și se întâmplă că oamenii din cadrul acestor organisme internaționale care ne ascultă pe noi jurnaliștii și intelectuali, după care ascultă conducerea țării, se întâmplă că Voronin și guvernarea are mai multă credibilitate în ochii lor decât noi jurnaliștii și intelectualii.
Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează "Până unde merge Voronin cu România?" Declarațiile pe care președintele moldovean le-a făcut la Iași nu mi s-au părut impulsive, scrie Bogatu. Din contra, citez, am convingerea că au fost bine chipzuite, de unde și impresia că Voronin a aruncat zarurile și a hotărât să treacă Rubiconul. Dar de ce? Unde și cât de departe vrea să ajungă? Voronin, presupune ziaristul de la Flux, merge cu România nu din plăcere. El s-a văzut constrâns să ia drumul Bucureștiului. Și asta pentru că itinerarul pe care trebuie să-l urmeze începe la Kiev și trece neapărat prin Chișinău. E axa Kiev-Chișinău-București care se naște chiar sub ochii noștri, scrie Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.